eskuin muturra elikatuz. Maili iztu eta Olano. Behi esnea edaten du AEB-etako presidente Donald Trumpek. Amerika berriro ere osasuntxu egingo duen kalitatezko esne osoa. Hala esan zuen duela hiru hilabete eskoletan behi esne osoaren kontsumoa 100% mugatzen zuen legea bertan behera uzteko dekretu bat sinatu ondoren. Trumpek nabarmendu zuenez, erabaki hori garrantzitsua da esnekien industriarentzat. Are garrantzitsuagoa esne mota hori edaten duen jendearentzat. Ultraeskuinak veganismoari buruz zabaltzen dituen diskurtsoen inguruan galdetuta, kanpaina horrekin akordatu da Nor Euskal Herriko talde antiespezistako kide Maialen Sagues eta horren atzean ezkutatzen dena azaldu du. Haien arabera, olo, soja eta urresneak mariken eta emakumeen kontuak dira. Mezu labur, oldarkor eta irmoak helarazi ohi ditu eskuin muturrak helburu dutenak herritarrengan eragina izatea eta zirrikitu gizartean sarbide erraz bat topatzea. Hala egiten dute adibidez, sare sozialen bitartez eta hain justu. Mugimendu antiespezistetan militatzen duten edo maskulinitate hegemonikoarekin bat ez datozen ezaugarriak dituzten gizonez aritzeko ezizen bat zabaldu da horietan. Soiboi, sojazko mutila? Woke hitzaren funtzio bera betetzen du, ideia berritzaile guztiak berdintzat jotzea eta horiek antzuak eta erridikuluak direla sinetsaraztea. Borrokaren ildoa animalien askapenean ardazten du antiespezismoak. Aterki horren barruan, halere, ismo eta aldarri politiko asko kabitzen direla esan du Saguesek. Besteak beste, kapitalismoaren eta arrazakeriaren aurka jarduten dute, beti ere oinarri feminista batetik abiatuta. Beste era batera esanda, herri mugimenduen bitartez sistema eta egitura hegemonikoa iraultzea dute xede denentzat bidezkoagoa izan dadin. Hor dago gakoa. Guretzat denentzat horrek barne hartu behar dituela animaliak zehaztu du mugimenduko kideak. Nabardura horren ondorioz, baina antiespezismoa ez da mugimendu politiko gisa serioski hartua izan, Saguesen arabera. Eta ez da kasualitatea. Elkarlanak, zaintzak eta elkartasunak garrantzia handia dute eta gizakion artean ezaugarri horiek subjektu batean ordezkatuta daude, emakumeetan. Ez da kasualitatea, alaber, mugimendu antiespezistetako kide gehienak emakumeak edo genero disidenteak izatea. Halere, ultraeskuinak gora egin aurretik, mugimendu antiespezistak eta veganismoak ere izan zuten gorakada nabarmen bat. Tegreen Revolution elkarteak lanterna holkularitza enpresarekin lankidetzan egindako ikerketa baten arabera, dieta veganoak nabarmen egin zuen gora COVID-19-aren aurreko eta bitarteko urteetan, eta behera egin zuen ondoren. 2022. Urtetik, kopuruari eusten dio 10 batzuk gora behera. Saguesek baieztatu du aldaketa hori gertatu dela. Duela 6 edo 7 urte ekologismoa modan zegoen baita veganoa izatea ere. Enpresa asko hasi ziren produktu veganoak ekoizten eta jende askori erraza egin zitzaion aldaketa egitea. Jatea ekintza sozial bat baita. Kasik imitazioz nola hala indartzen edo desagertzen dira aldian aldiko ohiturak, eta orain modan dagoena beste zerbait da, zera, proteina. Saguesen ustez, dena den bai bata, bai bestea dira arriskutsuak. Finean, gorputza eta estetika jartzen direlako erdigunean eta alternatiba oro kontsumoarekin lotzen delako. Tradizioaren aitzakia. Evidentzia zientifikoei uko egin eta iraganeko garaiei malenkoniaz begiratzen die maiz ultraeskuinak. Animalien kontsumoari dagokionez, sareetan bolo-bolo zabaldu dira aragi gorria jatea gomendatzen duten mezuak eta bideoak argudiatuta horixe zela antzinako gizakien elikagai nagusia. Eta hortaz, horixe dela aukerarik osasungarriena. Argudio horien zehaztasun falta nabarmendu du Norreko kideak. Tradizioaz ari garenean, tradizioaren alderdi batzuez soilikari gara. Eta esan du, adibidez, Euskal Herrian ohituratzat jotzen dela txuleta jatea naiz eta oro har urtean behin jaten den. Benetako tradizioa emakumeek egin dute sukaldean patatarekin eta azarekin. Aintzat hartzekoa da, bestalde, zer nolako etekin ekonomikoak izaten dituzten animalien kontsumoarekin lotutako industriek. Meat Institute elkarteak egindako azken ikerketaren arabera, AEB-etan soilik, haragiaren industriak 900.000 milioi dolarren salmentak izan zituen iaz. Negozioaren funtsean animalien esplotazioa dagoela gogorarazi du Saguesek. Ordaindu behar ez diren gorpuz batzuk dira, milioika izan daitezkeenak, masiboki hasi daitezkeenak industria honek jabe eta lobby erraldoi batzuk aberasten dituzten etekin handiak sortzen ditu. Eta interes horiek babesteko joera dago. Finean, eskuinak bere interesak eta boterea defendatzen dituela esan du norreko kideak hierarkia bat mantendu ahal izateko. Hierarkia horren adibide gisa aipatu ditu esaterako, gizontasunaren eraikitze hegemonikoa, familia nuklearra eta klase sozialak. Olatu erreakzionario honek denok jangaitu nolabait. Errazena da migratzaileak esplotatzea, emakumeek zaintza lanak egitea eta animalia zatiak merke saltzea. Dena lotuta dago. Eta egiteko modu horiek sostengatzen eta sustatzen dituzten diskurtsoak lau haizeetara zabaltzeko pres dauden jarraitzaileak dituzte, mezu horiek muturreraino eramaten dituztenak. Lotsak ere galdu dira. Eta orain bizitzen ari garen gerra mediatiko honek oso beldurtutan auka.